Tohle je další epizoda Hypotékástu Tomáše Rusňáka. Vítejte. V následujících minutách se dozvíte informace o hypotečním trhu a jak jich využít ve váš prospěch. A teď už Tomáš Rusňák.
Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Tématem dnešního podcastu je aktuální situace na trhu s hypotékami a nemovitostmi. Protože ten současný trh je poměrně hodně dynamický, hodně se jakoby mění a je to daný tím, že zájem o hypotéky byl, nebo obecně asi i zájem o nemovitosti, byl v roce 2020 obrovský. A to navzdory pandemii, to navzdory všem, řekněme, okolnostem, které na tom trhu byly. No a jenom takový jako detail, v roce 2020 Češi uzavřeli hypotéky ve výši přes 250 miliard korun, což je samozřejmě historický, řekněme, milník, protože do té doby jsme se pohybovali někde okolo 220 až 230 miliard. Co můžeme očekávat na trhu s hypotékami v roce 2021? V první vlně pandemie koronaviru si banky vytvořily takzvaný seznam oborů nebo profesí, kde ten, řekněme, lockdown nebo ta situace, tak rychle připravili značnou část těch oborů o peníze. Někdy dokonce úplně o veškerý příjmy. Konkrétně se jednalo o pracovníky v cestovním ruchu, v hotelnictví, v gastronomii, případně třeba kultuře nebo nějakých volnočasových aktivitách. Lidé pracující v těchto oborech budou mít i v tom letošním roce asi pravděpodobně horší šanci získat hypotéku. Dále asi s tou narůstající, řekněme, nezaměstnaností v roce 2021, protože dá se očekávat, že skončí ty vládní balíčky na podporu zaměstnanosti, podnikání a tak dále, tak další část lidí se dostane, řekněme, do problémů se svým příjmem, tak v rámci toho tak banky možná rozšíří ten seznam profesí o další, kde bude o něco složitější se dostat k hypotéce. Podle všech dostupných zatím předpokladů se dá očekávat, že ten objem sjednaný v roce 2021 bude menší než v tom roce 2020. No a proč ceny nemovitostí stále rostou, i přesto, že se nacházíme a potácíme v takzvané koronakrizi? Těch důvodů je určitě víc. V České republice se dlouhodobě potýkáme s nedostatkem nemovitostí na trhu. A to mimo jiný i proto, že tady máme velmi zdlouhavý povolovací proces a ten by měla případně jako urychlit, řekněme, novela o stavebním zákoně. Řada českých měst se dlouhodobě potácí s obrovským nedostatkem bytů a díky tomu je v současné chvíli ta poptávka daleko vyšší, než je ta aktuální nabídka. No a zároveň si musíme uvědomit, že před tím příchodem koronaviru byla ta ekonomika tady u nás v České republice ve velmi dobré kondici. Lidé měli našetřené peníze, které se teď aktuálně snaží investovat a samozřejmě ty nemovitosti jsou pro ně bezpečným přístavem, kam ty peníze dát. Pro developery je současná pandemická situace, řekněme, spíš příznivá. V roce 2020 se byty prodávaly rekordním tempem, dokonce znám projekty, které se vyprodaly ještě třeba dřív, než vůbec začala výstavba. A samozřejmě i ty developeři vědí, že přestože se může stát to, že určitá oblast toho obyvatelstva nebo skupina těch lidí budou víc a víc postiženy tou koronakrizí, tak i přesto mají tady pořád kolem nás lidi peníze našetřený a ty nemovitosti obecně prostě jsou zajímavou investicí, protože je to hmatatelný. Ty lidi si to prostě umí představit. No a i kdyby došlo k nějakému dočasnému výpadku, řekněme v poptávce, tak ty developeři jsou připravení trošku vyčkat a počkat vlastně, než se ta situace zlepší. Tak, jaký chování můžeme případně očekávat od bank? Banky se aktuálně začínají připravovat na horší časy. Už teď jsou významně obezřetnější, než byly loni, anebo předloni. A víceméně zkoumají daleko více příjmy klientů a jejich kontinuitu a udržitelnost. Dále se ta obezřetnost může více projevit při oceňování nemovitostí, protože jejich aktuální hodnota může být naceněna menší, než je aktuální tržní cena těch nemovitostí. Nejvíce to pak může projevit u starších nemovitostí, řekněme v původním stavu a v těch méně vyhledávaných lokalitách. Banky se touto cestou snaží minimalizovat svoje riziko, řekněme, jaké finanční ztráty. No a jakým způsobem to může ovlivnit ty zájemce o hypotéky? Pravděpodobně si budou muset někteří z nich připravit více peněz z vlastní kapsy. A pokud peníze navíc nemají, tak ve chvíli, kdy ten odhad vyjde hůř než třeba kupní cena, tak se dá bance do zástavy nabídnout i jiná vhodná nemovitost. V takovém případě bude možné pokrýt i třeba 100% té kupní ceny tou hypotékou v případě, že tam prostě budou ty zástavy dvě, nebo respektive nemovitosti se zástavou dvě. Ty odhady se v rámci toho trhu napříč bankami poměrně dost liší a proto se vyplatí, řekněme, spolupracovat s někým, kdo tomu trhu rozumí, kdo se na něm dneska dobře pohybuje, ať už je to finanční poradce nebo hypoteční specialista, protože ty lidi mají vlastně dneska už tu konkrétní zkušenost s tím, jak ty odhady v bankách vychází a jsou schopní vám jako kupujícím případně pomoct nastavit už od začátku banku, kde třeba víme, že ty problémy s těma odhadama zatím nejsou. To může ušetřit spoustu času, energie, případně peněz, protože ve chvíli, kdyby to třeba v nějaký bance hnedka na poprvé nevyšlo, ten odhad tam vyšel špatně, tak a pokud nemáte víc vlastních zdrojů ani žádnou nemovitost navíc do zástavy, tak je potřeba ten úvěr ukončit a rozběhnout toho třeba v další bance, kde by teoreticky ten odhad mohl dopadnout jinak. Já teda za sebe musím říct, že naštěstí naši klienti zatím nemají úplně extra problémy s těmi odhady. Většina jich dopadá doopravdy dobře a u nás je to spíš výjimkou, že ta, říkáme, kupní cena, případně rozpočet na výstavbu nebo rekonstrukci, takže jako nejsou potvrzen. Stává se to asi častěji, než tomu bylo v minulosti, ale i přesto si myslím, že se bavíme pořád o nějakých 5, maximálně 10% všech případů, který řešíme. Pojďme se ještě podívat na to, jakým způsobem to bude fungovat tady na trhu s hypotékami, respektive s úrokovými sazbami u hypoték v roce 2021. Úrokové sazby dlouhodobě teďka klesaly. Jo, celý rok 2020 a i začátek roku 2021. Ale já si myslím, že to pomyslný úrokový dno už jsme trefili. A trefili jsme ho někdy na přelomu roku. Od té doby ty banky začaly napříč celým hypotečním trhem úrokové sazby mírně zvedat. Ale ve statistikách se to ještě nestačilo projevit, protože ty statistiky třeba za leden nebo za ten únor, který jsou zatím jako hotový, tak zahrnují hypotéky, které byly v lednu a v únoru schválen. A samozřejmě ty hypotéky a to je jejich proces, to řešení, tak trvá nějakou dobu. Někdy je to prostě měsíc, někdy to může být i díl. A ty úrokové sazby, které se teď projevily ve statistice, tak jsou sazby, které byly zafixované pro ty úvěry někdy třeba z prosince nebo případně z toho ledna. A samozřejmě, pokud od té doby už úrokové sazby se zvedly, tak se to projeví možná ve statistice za březen, teoreticky až v dubnu. Jo, protože to budou sazby z toho období, kde se bavíme teďka řekněme únor, případně už březen, a kde už ty sazby jsou o něco vyšší. No a samozřejmě tady teďka dochází, nebo začíná docházet k tomu, že se nepotkává ta představa těch klientů, těch financujících s tou bankou, nebo s tím, jak ten trh je teďka nastavený. Protože všude se pořád ještě mluví a píše o tom, že úrokové sazby jsou strašně dole. Přesto už ale mezi tím stačily třeba některé banky dvakrát úrokové sazby zvednout. A za mnou, když teďka chodí klienti a říkají, no já bych chtěl třeba 1,7, 1,8 jako určitě úrokovou sazbu. No tak já vím, že už to ve spoustě případech vůbec nebude jako relevantní a není reálný se na ty podmínky dostat. A samozřejmě pak je jakoby těžší to tomu člověku vysvětlit, dochází tam k, řekněme, možná nějakému zklamání, jo, protože ta představa byla nastavená a to očekávání bylo nastavené jinak, než je aktuálně ten trh. Teďka je, řekněme, nějaká polovina března, když se tenhle ten konkrétní díl natáčí, tak už se můžeme bavit o tom, že ty úrokové sazby jsou daleko výš, o nějakou desetinku, spíš dvě desetinky, než je v těch statistikách, které aktuálně vycházejí. Takže to je potřeba si jako uvědomit a velmi pravděpodobně to v letošním roce půjde dál nahoru. A to hlavně proto, že se těm bankám začínají zvedat zdroje na pořízení těch peněz, které potom půjčou dál. Mám tady ještě několik dalších bodů. Jedním z nich je, řekněme, informace o tom, jak si nejlépe zajistit nebo jak nejlépe získat hypotéku v tom letošním roce. Protože když si budete chtít sjednat hypotéku, měli byste se na tom trhu aktuálně velmi dobře zorientovat. Myslím si, že dneska je to daleko, daleko důležitější, než to bylo v minulosti. Ten trh s hypotékama je hodně dynamický. Je to hlavně kvůli té, řekněme, současné korona situaci, případně ekonomické situaci. A Každá z žádostí o hypotéku se posuzuje v zásadě individuálně. Byť samozřejmě jsou případy, které jsou, jak já říkám, za odměnu, jsou jednoduchý, ta na druhou stranu nám přibylo těch případů, které jsou poměrně složitý a kde musíme hodně vůbec hledat banku, která je ochotná a schopná záměr toho klienta zafinancovat. Banky si aktuálně daleko víc ověřují bonitu, to znamená schopnost klienta splácet v budoucnu svoje závazky. Provádí se takzvaný scoring, kde se kromě toho, že se posuzuje ta trvalost a pravidelnost, řekněme udržitelnost příjmu klienta, tak se kontrolují i bankovní a nebankovní registry, což teda samozřejmě tady bylo vždycky, ale ty banky prostě jsou teďka v rámci té bonity trochu přísnější. No a ten schvalovací nebo celkově schvalovací proces té hypotéky tak je složitější a delší, než tomu bylo třeba v loňském roce. Doporučuji teda, pokud budete chtít v letošním roce řešit hypotéku, tak si buď velmi dobře zmapujte sami ten trh, anebo případně se spojte s někým, kdo tomu trhu rozumí, aby vás tím protáhnul a pomohl vám nejenom vybrat banku, ale potom následně vyřídit celý proces té hypotéky. Jo, protože nemusí to být v každém případě úplně nejjednodušší se tím prokousat aktuálně sám na vlastní pěst. Dalším tématem, které by mělo zaznít, tak je podívat se na to, kde v tom procesu vyřizování hypotéky by mohly nejčastěji nastat nějaké komplikace. Protože těch důvodů pro to, aby se ta hypotéka zkomplikovala, tak je čím dál tím víc. A samozřejmě úplně nejhorší, co se může stát, je, že vám v nějaké finální fázi banka tu hypotéku zamítne. Neříkám, že se nám to stává nějak často, vlastně téměř jako vůbec, ale pokaždý, když se to stane, tak je to v zásadě problém. Klasicky mezi ty nejčastější situace patří nedostatečná bonita nebo špatně doložitelný příjem toho žadatele. To můžou víceméně teďka pocítit jak zaměstnanci, tak OSVČ, případně nízká hodnota zastavované nemovitosti. A poměrně častým důvodem pro to zamítnutí hypotéky může být negativní záznam v úvěrových registrech. Jo? Můžeme se bavit o bankovním registru, nebankovním registru, případně Solusu. Ve výjimečných případech se může v té závěrečné fázi, když už se zpracovává odhad nemovitosti, stát to, že nás překvapí nějaký právní nesrovnalosti na katastru nemovitostí, které můžou vést buď k nějakému významnějšímu zkomplikování situace, v těch výjimečných případech i k neschválení hypotéky. A na vině může být třeba, řekněme, nezajištěná přístupová cesta k objektu, černá stavba na pozemku, anebo třeba neskoloudovaná stavba. Na to je potřeba si dávat určitě pozor. Na přelomu roku 2020 a 2021 se očekávalo, že začne růst nezaměstnanost. Aktuálně pořád ještě vláda drží záchranné bolíčky, nebo jak to lépe nazvat, ale ty banky už dneska velmi kriticky vyhodnocují to, jestli je udržitelný ten příjem toho klienta, anebo není. A dokonce i u zaměstnanců. A nejenom u těch podnikatelů. No a v tomto ohledu samozřejmě jsou tady další sektory, které začínají být jako rizikovější, ať už jsou to pendleři, případně třeba automotiv. Takže je potřeba doopravdy, než když třeba budete kupovat nemovitost, tak než začnete podepisovat rezervační smlouvu, nebo možná ještě lépe, než začnete hledat tu nemovitost, doopravdy si zjistěte, jaký máte možnosti, jaký máte mantinely, jakou máte maximální výši, kterou vám dokáže banka půjčit, abyste potom nebyli zklamaný, případně abyste nepřišli o nějaký peníze, protože uděláte nějaký nerozvážný rozhodnutí. Naopak třeba jsou tady povolání, které jsou jako velmi bezpečné z pohledu banky, aspoň teda z mýho pohledu a z té mý zkušenosti, a to je třeba IT sektor, marketing, státní úředníci, advokáti, lékaři a tak dále. To jsou profese, které jsou dlouhodobě velmi dobře hodnocené i v té současné situaci samozřejmě. Další problém, a já už jsem ho tady nastínil, tak můžou být bankovní odhady. Hodně se o tom píše, řekl bych, že je to takový téma, který je pro novináře velmi zajímavý, protože jsem si všimnul, že píšou hlavně o těch negativních věcech, o těch senzacích a samozřejmě, když vám nevyjde odhad a víceméně kvůli tomu třeba nedostanete hypotéku a nakonec přijdete o rezervační poplatek, tak to je taková senzace, o který se jako rádo píše. Já z té vlastní zkušenosti musím říct, že zatím nepociťujem, že by to byla nějaká jako krizovka nebo že by těch případů bylo hodně. Samozřejmě u některých klientů se nám to stalo, Vždycky jsme to vyřešili, protože buď ty lidi měli nějaký vlastní zdroje, nebo třeba nějakou jinou nemovitost do zástavy, ale už je to něco, co vás jako nahlodá, co vám dá brouka do hlavy, jestli vůbec děláte jako správní rozhodnutí. Jo? Minimálně ve chvíli, kdy kupujete buď pozemek, rodinný dům, anebo třeba nějaký byt. Pokud nastane ta situace, že odhad nevyjde, tak ve většině případů se to liší fakt jako o málo, řekněme o nějakých 5 až 10%. A podle mě je na tohle potřeba myslet už předem a být na to připravený, že ta situace může nastat. Protože když jsme na to připravení a do těch našich propočtů v rámci analýzy, kterou dáváme klientům, tak na to myslíme a víme, že ten člověk má nějaké rezervy nebo jiné možnosti, tak je to sice nepříjemný, ale dá se to velmi dobře řešit. Ale samozřejmě, pokud na to buď ten člověk připravený není, anebo přijde ta situace, že ten odhad banky je výrazně nižší než ta dohodnutá třeba kupní cena, tak je potřeba to zareagovat. A tam v zásadě jsou zase nějaký tři jednoduché možnosti. Za prvý se dá poptat jiná banka, kde ten odhad může být úplně jinak. Jo? Je to i naše zkušenost, že občas v nějaký bance vyjde odhad blbě, udělá se hypotéka v jiný bance a tam ten odhad vyjde dobře a je potvrzená třeba kupní cena. Já neříkám, že to musí být pravidlo, ale velmi pravděpodobně se to může stát. Jako druhý bod je samozřejmě využití dalších vlastních zdrojů na vyrovnání toho rozdílu mezi řekněme, dohodnutou cenou, kupní cenou a tím odhadem a zástavní hodnotou. No a třetí bod tak je přidání další nemovitosti do zástavy. Abyste v tu chvíli zvýšili tu zástavní hodnotu pro banku. Tam se zpravidla dávají do té zástavy nemovitosti dvě, jak kupovaná, tak nějaký do zajištění. Ale samozřejmě, pokud byste měli úplně jinou nemovitost v dostatečné zástavní hodnotě, tak tam nemusí jít ta kupovaná. A stačí, když to dozajistíte něčím jiným, takže předmět, řekněme, účel toho té hypotéky bude koupit nějaký nemovitosti, ta nebude, ale zastavěná a do zástavy může jít úplně třeba jiná nemovitost, která má fakt dostatečnou hodnotu. Já doufám, že jsem to řekl jednoduše. Ono to téma samo o sobě je samozřejmě složitější, ale těch způsobů, jak z té situace ven, když nedopadne odhad dobře, je poměrně dost. Co v tu chvíli teda samozřejmě může do značné míry tu situaci zjednodušit, tak já za prvý doporučuji mít nějaký zdroje navíc, mít rezervu a nejenom rezervu samozřejmě na to, že vám nevyjde ten odhad, ale vy potřebujete mít i rezervy ve chvíli, kdy si tu hypotéku berete. Jo? Já si myslím, že není určitě dobrý jít za mě takzvaně jako na krev, jo? Protože v tu chvíli, když přijde jakákoliv nepříjemná situace i v průběhu splácení, tak to může mít dost kritický dopad. Samozřejmě ve chvíli, kdy se to stane, že ten odhad vám nevyjde a vy nemáte jinou možnost, jo, nemáte žádný další zdroje, nemáte žádnou další nemovitost do zástavy, tak se samozřejmě může stát, že na ten úvěr jako vy vůbec nedosáhnete. Nebo když máte aspoň, řekněme, 20% z kupní ceny nebo z toho záměru, tak se pořádá jako snížit ten úvěr na, já nevím, 85% nebo na samozřejmě i 90%. Samozřejmě za horších podmínek, ale pořád ještě vám nemusí ten záměr utéct. Jo. Nakonec ale se může stát, že se dostanete, nebo že ta situace bude taková, že nedokážete ten úvěr získat a tam samozřejmě je potřeba mít v tu chvíli třeba dobře ošetřenou rezervační smlouvu, jo, mít tam nějakou klauzuli o tom, že ve chvíli, kdy nedostanete hypotéku v dostatečné výši nebo vůbec nedostanete, tak že vám bude vrácena třeba velká část nebo úplně celý ten rezervační poplatek. Ono je potřeba se na to podívat i z pohledu třeba toho prodávajícího, protože doopravdy ve chvíli, kdy ten odhad nevyjde, tak je to problém zpravidla pro obě dvě strany. Ten kupující přijde o nemovitost, v mnoha případech samozřejmě přijde i o rezervační zálohu, pokud už ji složil. Ten prodávající musí začít s hledáním zájemce od znova a samozřejmě mezi tím on ztratil určitý čas. No a nedej bože, kdyby třeba i cena nemovitosti v tu chvíli klesla z nějakého důvodu na tom trhu, tak to může mít za následek pro toho kupujícího nějaký smluvní pokuty nebo případně nějakou sankci. Takže za mě je potřeba, aby když půjdete žádat o hypotéku, abyste aspoň na začátku měli zjištěno, jestli máte dostatečnou bonitu. A samozřejmě je dobrý mít aspoň trošku jako zčeknuto, jestli ta cena třeba, za kterou kupujete, tak není úplně přestřelená. Protože já v poslední době jako zažívám s klienty takové situace, kdy ten klient tak nějak jako cítí, že ta cena je úplně na hraně, ale i přesto je ochotnej v rámci třeba nějaký aukce jako přihodit, když těch zájemců je samozřejmě daleko víc. Jo. A v tu chvíli tam se dá už jako očekávat, že tam nějaký problém s odhadem může nastat, jo. Protože pokud doopravdy hodnota nemovitosti je nějakých třeba 5 milionů a ta nemovitost se prodává třeba za 5 milionů 200 nebo 5 milionů 300 a ten člověk je ochotný dát klidně 5,5, 5,75 milionů za tu nemovitost, no tak je potřeba si uvědomit, že doopravdy ten odhad se není hloupej a že řekne dobře, jako chápeme, že kupní cena je taková, ale naše hodnota zástavní je tady, já nevím, 5 milionů 300 nebo 5 milionů 400. A najednou tam máte nějaký jako rozdíl, no a ve chvíli to nejste schopný doplatit ze svého, tak doopravdy můžete mít problém. Tady k tomu bodu já bych chtěl ještě říct jednu věc a to je, jak to říct, no asi jako nenaskočit na tu hru, jako nenechat se vtáhnout do takového nesmyslu a nemít tam nějaký FOMO efekt. Jo? FOMO je zkrátka fear of missing out a znamená to, že máte strach z něčeho, co vám uteče. Jo? Hodně zjednodušeně řečeno. No a tady mě napadly třeba jaký tři strachy, které jako doopravdy byste mohli mít. Jo? Za prvý, že vám uteče ta konkrétní nemovitost. Tak je prostě proto je potřeba jako dát daleko víc peněz, aby vám neutekla. Potom vám můžou utéct sazby úrokový a za třetí vám může celkově jakoby utéct ten trh s těma nemovitostma. Jo, to znamená, že v budoucnu budou ještě dražší. Já doopravdy se setkávám s čím dál tím větším množstvím lidí na konzultacích, který doopravdy nějaký z těchhle z těch strachů mají a proto by to chtěli vyřešit strašně rychle a proto by chtěli, nebo ideálně byli ochotní jakoby připlatit za to, aby už to měli jako z krku. Vlastně si jako neuvědomujou to, že třeba přeplácí tu nemovitost. Ve chvíli, kdy kupujete vlastní nemovitost na bydlení, tak je to ještě o něco málo jiný, než když se snažíte peníze jakoby zainvestovat. Tam si myslím, že tenhle ten FOMO efekt vám fakt jako může hodně ublížit a snížit potenciální výnos. Ve chvíli, kdy kupujete vlastní nemovitost na bydlení, víte, že tam prostě budete dlouhou dobu žít, tak OK, tak tam možná se to v rámci těch splátek jako ztratí. Řeknete si, já vím, že to kupuju dráž, ale já prostě chci tu lokalitu, líbí se mi ta nemovitost a jsem ochotný si za to připlatit, abych prostě mohl bydlet co nejdřív. Jo, takže doopravdy za mě jako nenechat se vtáhnout ze strany ať už finančních poradců, banky, případně realitních makléřů nebo prodávajících do toho, do té hry, že jako je potřeba spěchat, že je potřeba to vyřešit hned. Je to blbost. Není, samozřejmě nekupujete housky nebo rohlíky na krámu za pár korun, kupujete nemovitost za nějaký miliony a je potřeba si na to dát naopak čas s rozmyslem, nenechat se do toho jako vtáhnout, natlačit a být tam pod nějakým jakýmkoliv jako tlakem. Tam samozřejmě to pak může znamenat ty chyby a ty chyby potom vedou k finančním ztrátám. Tak pojďme si ještě říct, jak řekněme nejlépe vybrat hypotéku nebo banku, protože aktuálně to fakt není úplně jako jednoduchý úkol. Je potřeba si udělat nějaký větší screening těch bankovních institucí, které poskytují hypoteční úvěry, protože jich je tady hodně a řekněme, ty podmínky jsou poměrně jako vyrovnaný, byť v každém segmentu se najde banka, která si lepší nebo horší, tak já bych vám spíš doporučil asi využít doopravdy služeb nějakého specialisty, který se na tom trhu pohybuje, rozumí mu a dokáže vám pomoct jak s tím výběrem, tak případně s tou realizací té hypotéky. Když už byste se rozhodli, že to budete řešit sami, tak tady mám pár bodů, který byste měli sledovat. Za prvý úroková sazba a navázaný na to RPSN, což jsou celkový náklady toho úvěru, abyste byli schopni aspoň nějak elementárně srovnat nabídku na tom trhu. Pak se podívat na to, jakým způsobem budete prokazovat příjmy a bonitu, jo, jestli jste schopný tam samozřejmě jakoby projít v rámci té banky a jestli pro vás ty podmínky jsou nastaveny dobře. A potom nějaká úplně celková jednoduchost procesu vyřízení hypotéky. Dalším kritériem může být pochopitelně i délka fixace, jo, tam vy si můžete vybrat v zásadě jako od roku až klidně po 15-20 let. Úplně nejtypičtější jsou nějakých 5 až 10 let dneska fixace úrokové sazby. A já pokud bych měl něco doporučit, tak bych určitě doporučil sazbu co nejdelší. Přes dlouhodobého hlediska jsme pořád pod úrovní, řekněme 10letý úrokový sazby, poměrně významně, takže proto bych byl konzervativní a nesnažil se spekulovat, kdy budou sazby za 3-5 let, ale prostě si zafixoval co nejdelší sazbu v současnou chvíli. No a Ještě možná s čím by vám mohl pomoct teda hypoteční specialista nebo finanční poradce, protože jsem tady už dneska asi dvakrát zmiňoval, že doporučuji v té dnešní době je využít, tak za prvý teda byste si měli velmi dobře vybrat, protože těch lidí na tom trhu je hodně, ne úplně každý má tu kvalitu a proto je potřeba udělat dobrý průzkum a zjistit, jak ty lidi fungují, jak se prezentují, jestli jsou vám sympatický, vůbec jakou službu vám dodávají, v jaký kvalitě, jestli jste schopný dohledat nějaké reference a minimálně třeba jednoho, dva otestovat, napsat jim e-mail, zavolat a abyste zjistili prostě, jakým stylem jako komunikujou. Protože věřte tomu, že ten dobrý poradce vám dokáže ušetřit spoustu času, spoustu energie a starostí a ve chvíli, kdy nastanou komplikace a ten případ bude v něčem složitější, někdy se zadrhne, tak on bude přesně vědět, co a jak má udělat. No a pokud by vás zajímalo, jak ta spolupráce vypadá třeba přímo u nás nebo přímo se mnou, tak se mrkněte na moje webovky tomášrusňák.cz, tam najdete fakt plnou informací nejenom o hypotékách, ale i o tom, jak my přesně s těma klientama pracujeme. Za mě už je to dneska všechno, já vám moc děkuju za to, že Hypotékast posloucháte, že ho odebíráte, že dáváte hezkou zpětnou vazbu, píšete mi případně nějaký dotazy a budu se na vás těšit u další epizody. Mějte se fajn.
Hypotékast vychází pravidelně jednou týdně. Nové díly najdete v aplikacích Google Podcast, Spotify nebo Apple Podcast. Odebírejte je a nepřijdete už o nic ze světa hypoték.